Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Не пісні розмови». І я, Іваницький Сергій, дуже радий почути знову в нашій програмі отця Луку Михайловича з Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки, вітання всім нашим слухачам.
Отже, на початок хочу таке поставити, можливо, вузькопрофільне запитання, але я думаю, для широкого загалу воно буде цікавим. От ви за останній час, за оці 2 місяці карантину, от щось в священстві нового відкрили для себе особисто?
Ну, думаю, що не відкрив, а відкриваю, краще так сказати. Для мене це насправді був час, я називаю такого глобального стопу. Тобто я зупинився, я вирішив так трохи перезавантажитися, трохи дистанціювався від інтернету, трохи мене втомили, добряче мене втомили онлайни. У мене навіть виробився якийсь такий відштовхувальний рефлекс від онлайну, признаюся, навіть від богослужінь в комп'ютері, хоча я цілком усвідомлюю, що вони корисні. Але на загал я думаю, що я ще є в процесі, і мені потрібно трохи часу, щоб відійти від цього і, скажімо, говорити про цю проблему, наприклад, хоча б через півроку. Я думаю, що це буде більш раціонально.
Отже, багато хто з священників, духовних осіб, ті, які пересвідчують молитву, де не тільки вони, а навіть людей секуляризованих, казали, що психологічно це було дуже важко, так? Система нервова розпорошувалася, емоції зростали, відповідно, і стосунки рушилися. Ми знаємо, що за час карантину багато і сімейних пар розпалося, і подружжя надірвалося, і скандалів домашніх, сімейних збільшилося. Тиск був колосальний. Скажіть, будь ласка, для вас, як для душпастиря, роботи побільшилось на примирення людей, які переживали карантин?
Перш за все, я хочу просто зробити невелику таку якусь уточнюючу репліку, висловити, що мені здається, просто треба сказати, що карантин, на мою думку, він оголив проблеми. Він створив проблему, так ми думаємо, що, мовляв, якщо не було б карантину, то якась сім'я б, наприклад, не розпалася. Та ні. Тобто цей час безперечно очищувальний, глибоко очищувальний, він просто оголив певні проблеми, коли люди віч навіч, скажімо, сиділи, спілкувалися, і це поглибило цю очищувальну дію. Я в це глибоко вірю. Дуже багато було цікавих і глибоких розмов в онлайні. Переважно це були приватні розмови. Я на початку карантину написав був такий пост, що готовий як душпастер відгукнутися на потреби людей. Ви знаєте, з-за кордону дуже багато людей з Італії, з Іспанії, з Англії, навіть був дзвінок. Я спілкувався, коли люди були в ізоляції, це переважно українці, які потребували цього. Я побачив, що я можу бути душпастером без кадила, без людей, які стоять в храмі. Тобто воно поставило дуже багато знаків питання перед традиційною церковною культурою, укладом. Бо бачите, інколи, коли ми звикаємося до певних стандартів життя не тільки в церкві, ми втрачаємо свіжість. Це одна з проблем. А ось тут вміти ретранслювати свою поставу в інші модуси, в інші форми світосприйняття, це для нас є викликом. І насправді класно, що це стається, і це повинно ставатися. Бо Бог не хоче застивання якихось форм нашого сприйняття. Він хоче завжди достукатися до нашого серця. Так боляче, так нам було важко. Але хто сказав, коли, не знаю, там роблять якусь серйозну операцію, що це легко? Це був такий стіл, операційний для людства. І людству було боляче. Ми не кричали, або ми боляче нам було, і ми мовчки кричали, що нас це болить. І, але це також питання нашої зрілості, бо нам треба звільнятися від таких ілюзій. Я хочу, мені подобається це. Так трохи по-дитячому в духовному сенсі може виглядати. Тому для мене був це добрий час, важкий час, хочу сказати щиро. Час перезавантаження, час переосмислення самого буття церкви. Я хотів би про це більше сказати, але думаю, може, якось ми так діалогічно будемо, пане Сергію, я тільки не говорив, так що.
Отже, можна по-різному дивитися на те, як поводили себе різні ієрархії, священники в часі карантину, і також певного шороху навело інтерв'ю так одного священника з Української греко-католицької церкви, який сказав, що ми не здали тест на людяність за ось цей період часу. Поділяєте ви цю точку зору, і якщо так, то чому?
Ну, дивіться, я взагалі хочу завжди вкати якихось таких узагальнень, знаєте. Алло?
Так, чую ваше.
Я дуже не люблю таких стандартних кліше і узагальнень. На загал я не поділяю таку точку зору. Або радше сказати так, я б хотів трошки більше часу мати на це все. Я коли, знаєте, хочу більш вникнути в якусь проблему, мені треба дистанціюватися від неї. Я в це глибоко вірю. І я б не хотів, знаєте, якихось таких драматичних відповідей, даруйте. Ми не знаємо, що люди переживають. Для людей це був новий досвід, це було складно. Для багатьох ієрархів це було складно, для багатьох священників було складно. Ми бачили, як в мережі схрещувалися списи дискусійних стріл. Знаєте, це було непросто. І нам просто в цей важкий час, замість того, щоб, скажімо так, екстремізувати в знак плюс свою позицію і екстремізувати позицію інших людей знаком мінус, навпаки, шукати: давай, брате, давай, сестро, будемо разом якось це розуміти, в це вникати, давай будемо більше слухати, а насправді який є пульс Божий, що Бог хоче до нас промовляти. Тому я не до кінця поділяю такі екстремальні випадки. І певна річ, що були певні зразки, знаєте, і в суспільних, скажімо, сферах, і в сферах церкви, де ми дійсно не здавали цей тест на людяність. Але повірте мені, а що, до коронавірусу ми його завжди здавали? Щоб завжди було окей все в наших маршрутках, коли ми, наприклад, один одного ображали, коли ми не пропускали автівку, яка йшла попри нас, і ми дозволяли собі погані слова говорити. А що, ми добре ставились до екології, ми перестали палити наші, значить, поля і засмічувати його. Тобто, що, ми тоді здавали цей тест? Я думаю, що це дещо спрощене, так би мовити, уявлення. І я просто хотів би, знаєте, бути таким трохи реалістом. В час, коли і так всім важко, не вантажити інших якимось таким менторством, якоюсь такою правильною або праведницькою агресією, а старатися один одного приймати і любити в цей час, бо заповіді любові ніхто не відміняв навіть під час коронавірусу.
Дорогі слухачі Радіо Марія, нагадуємо вам і говоримо вперше для тих, хто щойно приєднався до нашої розмови, що з нами на зв'язку отець Лука Михайлович, іеромонах з Української греко-католицької церкви. Ви знаєте, я десь 2 тижні тому, мабуть, що спілкувався з добре для вас знайомим, з вашим другом, отцем Юстином Бойком, і він, знаєте, так в серці сказав, що за час карантину багато хто втратив такий лик людяності, не говорячи вже про лик християнина, так? Тобто він говорив як людей, я так розумію, в церкві, так і поза нею. Скажіть, будь ласка, чи вам такі откровення доводилося пересвідчувати за цей час?
Ну, якось так не дуже, знаєте, я буквально сьогодні бачився з отцем Юстином, і я переконаний, що в нього є свій досвід, і я його поважаю цей досвід, знаєте, я не можу якось, ну, схрещувати штучно мечі, бо одна з найбільш безглузних речей – це порівнювати або заперечувати чийсь досвід. Якщо в людини він є такий, ну, я приймаю його, я поважаю, але в мене інший досвід, знаєте, я бачив багато речей і раніше, тому я би десь так сказав, тобто нехай кожна людина відкриває цю територію складної ситуації, безперечно, в якій ми перебуваємо зараз, у свій спосіб і слухає голос Божий, слухає також тих людей, але, ну, без екстрем. Без демонізації, знаєте, без такого якогось радикального прийняття певних висновків. Тому що певні, знаєте, колись один наш відомий такий професор, що в семінарійні роки говорив, він каже, що церква не терпить революції, знаєте. Інколи це дуже, дуже гарний вислів. Мені здається, що завжди добре вдивлятися, роздивлятися. Взагалі, треба дуже фільтрувати не тільки нашу мову, якою ми звіщаємо про Христа, про віру, про церкву, але також фільтрувати наші реакції, знаєте, бо наші реакції є первинні, ніж наші слова. Ну, от, зокрема, що я маю на увазі, знаєте, це наша постава. Наша постава залежить від наших сприйняттів. От, наприклад, сприйняття закритості, сприйняття страху, постава втікача, знаєте, або мова агресивна проти позиції. Це такий глибинний пласт оцього негативного багажу, яку ми несемо з собою з Совєтського Союзу, знаєте, на жаль. І нам треба цього вчитися. Я думаю, що християнство між рядків, воно нас вчить цього. Знаєте, ми часто, може, не прочитуємо цих послань Христа, знаєте, але вони є в Євангелії, їх дуже багато, коли Христос, наприклад, говорить з самарянкою. Ви погляньте, скільки там є толерантності, прийняття, мужності Христа. Коли він не боїться йти в інше середовище, коли він з жінкою цією розмовляє, коли він не боїться розчарування своїх учнів, які приходять, каже, ти що, з цією жінкою говорив? Тобто він не боїться втратити це середовище, яке стало для нього безперечно рідним, близьким, тобто цих апостолів. Тобто, я не знаю, чи я дав відповідь.
Так, звісно. Отже, дивіться, ці два місяці охарактеризувалися, якщо брати стосунки між церквою та державою двома такими дуже серйозними полярними поглядами. Спочатку церква дуже серйозно відгукнулася і гарно відгукнулася на ініціативу влади обмежити і богослужіння, тобто зробити їх непублічними, перенести їх в онлайн-трансляції, включаючи там і вігілійні служби, які припали на карантин. Потім, коли почалися обмеження скидатися, напруга між церквою і державою, вона почала нарощуватися, оскільки, ну, чому, наприклад, в епіцентрах можна купувати там будматеріали, а в церкву не можна заходити, питання було частим. Це один такий бік протистояння, а другий бік протистояння – це за цей гендер, так, який не вшухав протягом, ну, не скажу, що прямо просто за ці два місяці не разу, але останній місяць про це тільки говорили, про Стамбульську конвенцію неодноразово і про законопроект 3316, який вчора комітет все ж таки відхилив на, не знаю, чи доопрацювання, чи відхилив остаточно, хотілося б вірити в другий варіант. Але, тим не менше, як ви вважаєте, за цей час церква і нинішня чинна влада, вони стали один до одному, одного ближче, чи навпаки віддалилися у своїх поглядах і розуміннях?
Ну, мені здається, що є така поважна криза, поважний дефіцит комунікації між церквою і державою. Тобто, якщо ви зачепили питання гендеру, знаєте, я завжди якось так, ну, в християнському своєму досвіді завжди хочу ставити більш радикальні претензії не до когось, а власне до себе. І я думаю, що це дуже, дуже потрібна і дуже євангельська, дуже автентична реакція і постава, яка мала бути в церкві. Знаєте? От не йти і казати, що ви маєте робити, як ви маєте себе поводити. А всі питання пропускати, транслювати через себе, в тому числі нашу поставу відносно цих людей, від людей, які, ну, мають такі переконання і так далі. Церква в першу чергу повинна бути сама собою. Я тут хочу, знаєте, так особливо заакцентувати, бо чи ми є в період коронавірусу, чи ми є після коронавірусу, чи в різні періоди від нас хочуть автентичності. Знаєте, і ці люди, які є в суспільстві, і не треба вдавати, що їх нема. Знаєте, мені, я навіть хочу вас попросити особисто,
так,
і,
так.
Як ведучого, як журналіста, творити майданчики, запрошувати таких людей, які мають інші переконання. Бо бачите, ми спілкуємося і нас слухають здебільшого люди, ну, здебільшого воцерковлені, я думаю, здебільшого. Знаєте, а нам треба просто виходити і демонструвати цю світлу поставу Євангелія, власне, не йти з завідомо приготовленими аргументами проти людей, які підтримують гендер, а просто спілкуватися. Знаєте, от чим відрізняється властиво правдива демократія, на мою думку, що вона є персоналістична, вона формує ці важливі персоналістичні опції в погляді на людину. А от комунізм, власне, оцей совок, та, який так глибоко сидить у нас, він пропонує цей такий колективістичний бич, де ми всіх рівняємо під одне. Я хотів би, знаєте, спілкуватися з такими людьми віч-навіч. Я знаю, що це непросто. Я мав такі досвіди, коли я говорив з людьми. Це доволі складно, доволі боляче інколи, коли ти не знаходиш аргументу, розумієте, в цих питаннях.
Угу.
Бо людина, бачите, так влаштована, що вона хоче перемагати. Будьмо відверті, що ми хочемо, щоб наша позиція була яскравішою, але нема нічого більш переконливого, ніж наше автентичне свідчення. Знаєте, коли ми з любов'ю говоримо про свою віру, коли ми бачимо радісні очі сім'ї, знаєте, от просто якось так Бог дав, напевно. Я сьогодні повертався з такої дорогої мені Свято-Успенської Іонівської лаври, і тут у нас вже на території УКУ зустрів сім'ю. Ну, просто порозмовляли десь хвилин 15. Не знав їх, просто люблю знайомитися так от з людьми. І вони немовлятко несли. І такі гарні дві людини, знаєте, їхній первісток, ця дівчинка така щаслива. І я просто хочу про це розповідати, я часто у проповідях це використовую. Якою є прекрасною сім'я, як прекрасно є жити. Я не знаю, як бути, як жити, наприклад, в гей-об'єднанні, гей-подружжі. Я цього не пережив. Знаєте, я би хотів, щоб вони розказали, як це їм є, знаєте. Я хочу побачити їхні очі, я хочу побачити їхню реакцію. Знаєте, і коли ми будемо щирі по-євангельському, коли ми будемо за них молитися, коли ми будемо їх приймати, очевидно, не оправдуючи жодний гріх, знаєте. Але от без цього такого насадливості, бо зауважте, де найбільше... значить, оці співтовариства ЛГБТ, де вони найбільше розвинулися? Та в середовище раніше надзвичайно консервативних. Це Пуританська Британія, наприклад, в Скандинавії, в Голландії. Там був колосальний тиск. Знаєте, і нам ніколи не треба, на мою думку, вибирати таку тактику. Знаєте, тактику такого замурованого, без жодного віконечка муру, де ми, знаєте, не хочемо вас бачити, ми знаємо свою поставу, ми знаємо свою правду, ви тут взагалі не мішайтеся, ви там, вам треба навертатися, приходити в сльозах каятися. Та ні, трошки інакша мова. І це, між іншим, пане Сергію, ваше питання, перше питання, я думаю, що воно так якось логічно зв'яжеться, що церква в період посткарантинний, і це також одне з дуже важливих таких опцій для мене, для моєї постави, це має впливати на богослов'я. Знаєте, замість старих догматичних кліше нам потрібно творити нову богослов'ю, яка буде виходити в публічний простір. Богослов'я сучасна, вона повинна давати, і це дуже важливо, відповіді, шукати мову спілкування з цими людьми, прийняття, мову, яка буде зв'язувати суспільство, де християнин, де душпастир буде позитивним аргументом, де він буде ставати особою, до якої ті люди, які належать, можливо, до цих співтовариств, захочуть прийти, захочуть зателефонувати, знаєте. Ось я б десь так хотів бачити речі. Звичайно, я не можу ствердити абсолютно, і прошу мене правильно зрозуміти, що мова тут не йде про те, що я абсолютно підтримую агресивний тон людей, які належать до цих співтовариств. Мене це, признаюся, дуже болить, бо це абсолютна ідеологія, це в великій мірі видно, і мене це болить. Отже, я б так хотів говорити.
Дорогі слухачі Радіо Марія, ми продовжуємо наше інтерв'ю, яке вже зайшло за свій екватор, з отцем єромонахом Лукою Михайловичем. Отже, от ми знаємо, що зараз в Україні відбуваються певні, ну якщо брати Київ, певні такі поки що небагаточисельні мітинги, адже зараз іде справа Стерненка, вже привели до суду п'ятого президента України, там інкримінують йому деякі справи, але не про політичний бік я б хотів запитати, адже до кінця ми правди не знаємо. Я хотів би зачепити, скажімо так, моральну сторону цієї всієї історії. От дивіться, сьогодні свіжа новина. Порошенку інкримінують розпалювання міжрелігійної ворожнечі через отримання Томосу. Ну, виглядає як якийсь сюр, як якась сказка, але про це заявив сам президент п'ятий Петро Олексійович Порошенко. Там далі йде пояснення, що за словами п'ятого президента, влада порушила проти нього справу за розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання Томосу та створення Православної Церкви України. Ви знаєте, моя перша реакція, нікому зі слухачів не нав'язую, звісно, що і вам, шанованому гостю, ну, звучить як богохульство, ось такі такі інкримінування, так, такі справи. Ваша точка зору щодо цієї справи, чи містить вона якісь такі богохульні акценти, або принаймні антихристиянські?
Ну, признаюся, я так сьогодні мало слідкував, тобто я чую цю інформацію, власне, від вас вперше, пробачте, не слідкував за нею, хотілося трошки призадуматись над тим, але дивіться, так насправді я є противник з'ясовування стосунків на такому емоційному рівні, коли влада, переможець, користується, ну, абсолютно неправовими опціями і нераціональними якимись такими засадами, а просто намагається на рівні або на фоні іншої влади виглядати справедливою, замість того, щоб дійсно реально впроваджувати якісь законодавчі реформи. Мені дуже бракує цього. Я хочу вам зізнатися, що я дуже страждаю від того, що нема цих реформ, реальних реформ в юридичній сфері. І замість того, коли починається якесь таке, ну, таке дуже безладне, вульгарне з'ясовування стосунків, знаєте, мене це дуже болить. Я, звісно, цього не підтримую, і я вважаю, що таким чином не можна діяти в жодному напрямку. Так само, як не можна, наприклад, людини позбавляти паспорту і її депортувати з країни, наприклад, тому що вона проти тебе протиставляється. Я тут не хочу, знаєте, брати значить, позицію якоїсь сторони. Звісно, вона в мене є, але я намагаюся якось так максимально тверезо дивитися на ті речі, і мене це болить. Мене це болить, наприклад, тут те, що, мабуть, ви це знаєте, коли скасовують ЗНО. Я дуже би вас особисто просив, щоб ми били на сполу. Це одна з чудових, справді, реформаторських таких опцій, яка була впроваджена, яка жила в Україні більш 10 років, якою були задоволені вже, ну, одне покоління українців, і зараз ви чули, правда, це.
Так.
Що змінюється. Мене ці речі болять. Я проти будь-якого переслідування поза реальною судовою перспективою, судовим наративом і поза, скажімо, тим, що на людину вішають ярлики тоді, коли це не доведено, або просто робиться штучно і власне поза межами закону.
Отже, але дивіться, ось тут такий цікавий акцент, так, щодо цього, ну, типу, незаконного отримання Томосу задля розпалювання релігійної ворожнечі і так далі, тому подібне. Як ви вважаєте, чи церкви зараз мають в єдиному посилі виступити за п'ятого президента? Чи все ж таки вони мають абстрагуватися від цієї справи, мовляв, хай політики вирішують між собою самі?
Ні, я вважаю, що якщо переступається грань дозволеного, однозначно Томос був надзвичайно важливим, фактором в історії України, один з епохальних подій в історії нашої нації. Тут не може бути жодного сумніву. Тому церкви, в даному випадку і католики, і протестанти, які мають проявляти певну солідарність, коли, ну, скажімо так, те, що дійсно є епохальною подією в історії новітньої України, представляється зовсім іншому світлі. Однозначно, я думаю, що повинні бути реакції. Я не впевнений, чи обов'язково ці реакції мають бути, так би мовити, офіційними, так? Mm-hmm. Але реакції однозначно повинні. Я також, мені дуже приємно, знаєте, коли церкви, маючи власну, так би мовити, ідентичність, власну якусь таку напрямну в суспільстві, вони готові підтримати у важку хвилину ту чи іншу церкву, наприклад, так? Греко-католикам чи римо-католикам не надали, звісно, Томос, так? Але це питання наших братів. Це ще один з таких важливих місточків міжконфесійних, коли ми готові проявляти солідарність. І неважливо, хто є ця людина, чи це є екс-президент Порошенко, чи на цьому місці буде інша людина з часом. Ходить тут найперше про правду. Ходить тут в першій мірі про справедливість і про те, що ми повинні відстоювати речі вартісті і цінності.
Отже, також ще один скандал хочу з вами обговорити, щоб він не затухав. Так, не затухав, тому що це, мені здається, було щось дуже безпрецедентне. Це по-перше, а по-друге, це був такий певний такий маячок, який має змусити задуматися нас, всіх українців, незалежно від конфесії, віросповідання, віри або невіри, що Україна перетворюється на певну таку фабрику живого матеріалу, живих людей. Маю на увазі сурогатне материнство, ось те, що в нас відбулося в самому серці столиці, коли більш ніж 50 діток очікували своїх, так би мовити, замовників, а ті замовники не могли цих діток забрати через те, що у нас був такий жорсткий карантин. Зараз цю справу трошечки роздмухали, потім притушили, зараз про неї не говорять. Так, але ж проблема залишилась. Україна, от якщо вбити в Google запит сурогатне материнство, будь ласка, вільно 750 тисяч і тобі народять і вигодують дитинку. За вченням католицької церкви сурогатне материнство є несприйнятним, так, і абсолютно є антиморальним. От я думаю, що ви слідкували за цими всіма новинами. От як ви думаєте, що нам через ситуацію викривлену в часі карантину хоче показати Бог і до чого, власне, задуматися, до чого він хоче нас?
Ну, можливо, знаєте, потрібно говорити про, так би мовити, законодавчі такі опції, так, і моральні опції, бо все ж таки це різні речі, ви розумієте, так?
Так.
Звичайно, що в церкви є якась власна постава, і церква завжди підкреслює особливу гідність людини. І властиво світ, який погрязає щораз більше в споживацтві, в купівлі, де матеріальні цінності, де грошовий елемент стає домінуючим, особливо для тих, хто може собі це дозволити. Адже ви розумієте, що, мабуть, якби я хотів, пробачте, замовити, так, таку матір, яка би мені народила, так, то я би просто фізично, так, я би не міг це оплатити. Отже, це показує, наскільки суспільство в тому числі розрізнене не тільки морально, але і матеріально. Ми говоримо також про те, що церква повинна, на мою думку, творити оцю богословію, доносити цінні посили до суспільства. Мені дуже бракує таких передач, де б ми могли, ну, говорити на рівні суспільства про ці речі, доносити їх. Я признаюся, я не забагато чую таких матеріалів. Мені їх бракує, особливо на нашому телебаченні. За і проти. Тобто, бо і це буде вимагати від церкви також виходу ad extra із свого середовища, воно буде вимагати від нас відточувати нашу мову, наше богослов'я, буде мотивувати нас говорити про нашу віру, про цінність людини, а остаточно звіщати Євангеліє. І звичайно, що коли ми говоримо про якусь правову складову, то на превеликий жаль, людина сучасна, вона не є захищена. І це питання також бідності людей, бо зауважте, кого штовхають, власне, на шлях сурогатного материнства, ті, які мають виношувати дітей, це людей, які хочуть заробити. Це питання також матеріальних нестатків, такого соціального низу, де людина готова на все, щоб заробити на найогидніші кроки у власному житті, тільки щоб заробити. Це показує, ну, наскільки матеріальний сегмент і незахищеність матеріальна може глибоко впливати на моральну складову людини, наскільки воно може впроваджувати людину в цей, ну, жахливий водоворот переступів внутрішніх. Це насправді дуже болить, так насправді. І це питання експлуатації жінки, зрештою, коли жінку трактують як матеріал. Ви можете собі уявити, коли ми говоримо про права, так, про права в широкому сенсі, коли дитинка виростає і вона не знає, хто була справжня її мати. Розумієте? От ми говоримо про право людини, от ми часто говоримо про право виявлення власного гендеру, про який ми вже згадували.
Так, так.
Або, наприклад, ми кажемо, а чи можна хрестити дитинку, коли їй, наприклад, там 2 місяці, так? А хіба її хтось, скажімо так, чи вона бажає цього? От в мене питання, а от як буде чутися дитина, коли вона вперше дізнається, що вона ніколи вже в житті не побачить своєї матері? Тут хочу так тільки зазначити такий дуже промовистий приклад. Це в штаті Мічиган, здається, в Штатах, 3 роки тому у мене в мережі в італійській такій стрічці я бачив, що коли хлопчик, якого усиновили в ранньому віці в сім'ю одностатеву, пішов до школи, і в нього в 4-му класі виник дуже сильний внутрішній конфлікт, коли він бачив, як діти розповідають про свого тата і про свою маму. І в ньому ріс такий сильний бунт, сильний спротив цього і сильна депресія. Хлопець закривався, тому що він чув себе маргіналізовано, тому що він не був такий, як інші. Інші не приймали, так би мовити, його статусу, того, що в нього немає мами, а він, з іншого боку, мав величезний конфлікт, і це гра, зауважте, це гра з дитячою психікою. Це дуже боляче, бо, знаєте, інколи боляче, коли знущання відбувається фізично або морально з людиною в старшому віці, але коли це відбувається з дитиною на рівні, наприклад, там 10 років, уявляєте, що переживає дитина в цей час. Тому дуже багато маніпуляцій відносно цього всього, експлуатації, фальшивих моральних акцентів, несправедливості суспільства зав'язані в цей клубок цієї проблематики. Я думаю, що нам, пане Сергію, треба було б якось говорити про цю проблему більш докладно, знаєте, у форматі окремої передачі, наприклад, говорити про цю проблематику в якомусь більш такому глибокому і моральному, і суспільному, і законодавчому об'ємі. Так що десь так.
Отже, ну і на завершення буквально трошечки і про вас хочу сказати. От я, слухаючи ваші відповіді, мав, скажімо так, ну один настрій перед тим, як ви їх озвучували, зараз я маю більш піднесений, радісний настрій, тому що, ну, вловив, мені так здається, от якісь нотки надії в вашому голосі, якоїсь такої радості, так? Ну, я хочу запитати, можливо, секрет, от що вас зараз переповнює, тому що, мені здається, не тільки я помітив, що у вас є якийсь всередині такий фундамент якоїсь певної надії і радості, не дивлячись на те, що зараз в Україні відбувається. Тобто мені це так здалося, наскільки це відповідає дійсності. Отже.
Ну, ви знаєте, так насправді, я думаю, що радість для мене, по-перше, мені дуже так приємно це чути від вас, пан Сергію, що таке враження є. Але знаєте, я трактую радість не як емоцію. Знаєте? Я трактую радість як дар, як те, що фундаментально дарує Бог. Знаєте, і інколи ця радість може просочуватись, транслюватися через біль. В мене, у кожної людини є свій біль, знаєте, але оцей контраст духовний, коли через призму якогось внутрішнього болю десь глибоко-глибоко просочується, ну, така глибинна духовна радість. Радість у Христі – це не тоді, коли ти від вух до вух регочеш, пробачте. Знаєте, це може бути якраз така маска чогось дуже-дуже такого небезпечного в людині, а тоді, коли є ця тиха радість. Я намагаюся просто її черпати у ніг Христа, знаєте, переживаючи свої досвіди, свої складні хвилини, свої радісні хвилини. Але я знаю, що ця радість має джерелом гріб, біля Єрусалиму 2000 років, коли з цього гробу засяяла така велика радість, яка осяяла учеників, цих жон мироносиць, які просто увірвалися в це нічне місто ще і принесли цю першу звістку. І мені здається, що це є фундамент. Я намагаюся вірити у Христа Воскреслого. Христа, який долає простір і час, який вчора, сьогодні і навіки той самий. І просто, як християнин, я просто не маю права бути нерадісним. Так що тільки можу тішитися, що воно передається вам, і нехай від вас воно йде там до вашої домівки, до ваших слухачів, у вашу професію, інтегрується в ті маленькі, так би мовити, пройоми вашого життя. І слава Богу, пане Сергію.
Дякуємо, дякуємо, отче, за це чудове, натхненне інтерв'ю, за розкриття цих тем і взагалі за ваш час, який дуже і дуже дорогий, і зараз він пролився на наш ефір. Щира вам подяка. З нами на зв'язку був отець Лука Михайлович, єремонах з Української греко-католицької церкви, в ефірі програми «Не пісні розмови» з Іваницьким Сергієм. Дякую, отче, і низький уклін. Слава Ісусу.
Слава навіки, дякую вам.